Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija U središtu pažnje. Moje ime je Slaviša Stojković. U narednih 50-ak minuta imat ćete prilike da čujete stavove Ekaterine Entine o različitim međunarodnim temama. Ekaterina Entina je profesorka Moskovskog fakulteta za svetsku ekonomiju i međunarodnu politiku Nacionalnog istraživačkog univerziteta Visoka škola ekonomije. Razgovarali smo o odnosima Rusije i Amerike. Zašto Moskva povlači svog ambasadora u Vašingtonu? Hoće li se graditi gasovod Južni tok? Jesu li rusko-srpski odnosi sada bolji nego ikada u 20. veku? Kakva je sudbina Rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu? Hoće li se menjati granice na Balkanu? Bilo je naravno reči i o drugim sličnim pitanjima. Čujmo na početku kako Ekaterina Entina komentariše nedavnu izjavu italijanskog savremenog pisca Claudia Magrisa da je Treći svetski rat završen pobedom Zapada i padom komunizma, a sada smo u Četvrtom svetskom ratu u kojem se bore svi protiv svih.
Ja bih rekla da nismo u ratu svih protiv svih, nego smo u neznanju šta se dešava u svetu, onom kompleksnom, kompletnom neznanju, nerazumevanju šta se dešava. I to je zapravo razlog jer ljudi više ne znaju šta je istina, šta je laž. Ne znaju ni politike, ne znaju ni političari. I to je zaista problem, jer odustali smo od korišćenja dokumenata, odustali smo od upoznavanja sa faktima. Svi koristimo neku medijsku sliku, bez obzira ko smo, da li smo političari, eksperti ili obični građani. I to nas stavi sve dalje i dalje od istine, od toga šta se dešava u svetu. I naravno, to je najveći problem za razumevanje između naroda i između zemalja.
U posljednje vreme rusko-američki odnosi su na dosta niskom nivou. Nove sankcije Rusiji, Kongres američki traži da Sjedinjene Države istupe iz sporazuma sa Rusijom o eliminisanju raketa srednjeg i kratkog dometa, česta međusobna presretanja vojnih aviona, takozvana ruska afera u američkim predsjedničkim izborima i tako dalje i tome slično. Da li sve ovo nagoveštava, ako ništa drugo, novu trku u naoružavanju?
Mislim da je nova trka u naoružavanju je već započela i započela je pre sadašnje krize u rusko-američkim odnosima. Mislim da je najjači problem sa sada, ovo je problem širenja nuklearnog oružja, jer smo u jednom smo koraku od fakta da će teroristi u skorom vremenu dobiti to nuklearno oružje na onaj ili ovaj način, naravno ilegalno. I mislim da to je centralno pitanje, mora biti centralno pitanje rusko-američkih odnosa, bez obzira kakvo stanje u našoj na bilateralnoj relaciji.
Da, pa teroristi faktički već sada vrlo lako mogu da naprave takozvanu prljavu nuklearnu bombu. Dakle, radioaktivni materijal koji se spoji sa klasičnom bombom, to je prljava nuklearna bomba. Dakle, nesumnjivo da je ključna saradnja pre svega Sjedinjenih Država i Rusije u borbi protiv terorizma.
Da, ja se slažem u potpunosti.
Je li hladni rat uopšte prestajao?
Pitanje. Verovatno da nije. Ipak sada Rusima se čini tako. Jer kad smo svojim rukama raspali Sovjetski savez, raspustili Sovjetski savez, raspustili organizaciju Varšavskog ugovora, raspustili Savjet za ekonomsku saradnju. Tada smo mislili da smo napravili jednu ogromnu žrtvu u ime jedinog sveta koje će djelovati na jedini način. I mi smo ispunili sve što smo dogovorili sa Amerikancima, a obrnuto smo dobili pobjednika u hladnom ratu. Zemlju koja sebe se osjetila kao pobednika. I to je postao jedan ključni problem za razvoj celog sveta tokom 90. godina. I to je možda jedini od ključnih problema koje imamo u svetu sada, jer desilo se da je Amerika nije uspjela da ispuni ulogu ključnog igrača u duhovitom smislu, u smislu morala. Ona tu pobedu je ocenila kao na neki jedan racionalan način i iskoristila da ostvari svoje državne jako mali u pogledu na svet interesi. I to je jedan od ključnih problema sada. A vjerovatno sada imamo drugo izdanje hladnog rata, koje veoma je sličan periodu onog istorijskog hladnog rata, samo za razliku da više ne postoje bipolarni sistem međunarodnih odnosa i znači imamo otprilike isti politički sistem, naravno naravno je različit, ali znači u suštini je isti, u suštini smo u otvorenom ekonomskom društvu, u otvorenom ekonomskom svetu i to naravno se utiče na sve što se dešava na svetu. Ali zašto ja mislim da to je drugo izdanje hladnog rata? Jer smo konceptualno ne sporazumemo Rusije i Amerika. I više toga, ja ne vidim nikakvih naznaka da će situacija biti bolja u nekom narednom periodu.
Imali smo ranije od oktobarske revolucije, faktički, a posebno posle Drugog svjetskog rata, da se govorilo da to nije sukob između država, nego sukob između sistema, između kapitalističkog i komunističkog, dakle između tržišne privrede i demokratije i s druge strane između komandne privrede, jake države i autoritarnog režima. Onda se ispostavilo da ta priča nije bila tačna, jer Rusija je postala i demokratska i kapitalistička i višestranačka i parlamentarna država, a zategnutost praktično da nije ni prestajala.
Naravno da je to tako i naravno vi ste u pravu kad kažete i mislite da Amerikancima kao najjače države na svijetu, a to moramo da priznamo, oni su ipak najjači, ne odgovara da budu i drugi jaki igrači. A Rusija je uvijek sa obzirom na njenu istorijsku ulogu, na ulogu u savremeno međunarodno pravo koje je bilo kreirano nakon Drugog svjetskog rata, jeste jaki igrač i jeste jaki akter i to prosto ne odgovara vjerovatno neke vrste američkog mentaliteta. Znači oni prosto ne mogu da to dopuste. I mislim da to je sistemska greška u njihovom ponašanju i u njihovom razumevanju svijeta, jer naprimjer ima i onih drugih jako, da kažem, opasnih igrača poput Kine, poput Indije, osim Ruske federacije.
Dobro, ali Rusija je vojno u svakom slučaju konkurent.
Znači, ključna tačka je da smo u vojnom smislu i u smislu nuklearnom na istom nivou i svi ostali su ispod nas i to je vjerovatno neka pretnja za Ameriku suštinska.
Evo i sad uvode sankcije, najavljene su uskoro nove, doduše selektivne, tako kažu. Koji je smisao tih sankcija?
Pa to je smisao samo, to je geopolitička konfrontacija tu. Ako si si pokrenuo tu priču, onda moraš, prosto moraš da to produžiš, to je jedino. A drugo, problem je u tome da sve te sankcije i sve te probleme koje mi sada imamo, nije sve nego većina i dubina tih problema koje mi imamo u rusko-američkim odnosima sada, mislim zasnovane na unutrašnjim problemima u Americi, u krizu tranzita vlasti i to je jedna od projekcija te krize.
Dobro, sad je, mnogi smatraju u američkim medijima prava antiruska histerija, Rusi su maltene krivi za sve, ne samo za mešanje u izbore, ali također preovladava mišljenje da je to zbog unutrašnjih potreba, zbog unutrašnje politike da se raščisti malo unutrašnja politička scena u Americi, opet s druge strane da bi se učvrstio NATO i da bi se učvrstili transatlantski odnosi sa partnerima u Evropi i da je zapravo zato povika na Rusiju zbog svojih problema, a da opet i Rusija može da izvuče neku, hajde da kažemo, psihološku korist od toga, jer to je besplatna propaganda da, eto, predsjednik Putin je toliko moćan da može da bira predsjednik Amerike.
Jeste, ja se šalim i već sam to rekla u prethodnih intervju, da bi 10% u čemu nas krive Amerikanci bi bila istina, onda bih bila jako ponosna na svoju zemlju. To je, nije tako, znači nismo krivi ni za sve, nije za rezultati izbora u Americi, nije za bilo šta drugo, ali ipak ja mislim da ako gledamo strateške, Rusija ne dobije ništa od te konfrontacije sa Zapadom, jer vi sada vidite koliko se promijenilo mišljenje običnih ljudi prema Rusiji, kolika utjecaj na ta propaganda. Ja ovdje već u Srbiji gdje dolazim već 12 godina prvi put čujem snažne pozicije, ne bih rekla antiruske, ali pozicije koje su zasnovane na toj propagandi koju mi imamo zadnjih 4 godine.
Prema jednoj anketi Ruskog centra za istraživanje javnog mnjenja koje prenose ovdašnji mediji, pitanje je bilo da li osjećate vojnu pretnju ili ne osjećate, pa sad među onima koji osjećaju vojnu pretnju, dakle ruski građani, 63% smatra da ta pretnja dolazi od Sjedinjenih Država, 31% da dolazi od Ukrajine, 7% od NATO-a i 4% od Islamske države.
Ma to je da komentarišem.
Da, mislim, naravno svaka anketa može da se komentariše ovako i onako, pa, i validnost anketa je uvijek pod znakom pitanja, ali daje neke interesantne proporcije ovdje.
Mislim da to je ono ogledalo mišljenja našeg društva. U stvari, mi doživljavamo Ameriku kao najveću pretnju i to je vjerovatno još ostalo od sovjetskih vremena, jer mislim da bi nas 90. godina pitali isto pitanje, otprilike odgovor u procentima je bio bi isti. I tako mislim da ono, ne znam naprimjer zašto onaj drugu poziciju zauzima baš Ukrajina, a ne NATO, ali vjerovatno to je rezultat predstava naših medija i našemu društvu. Da, jer mi sada imamo non-stop tu ukrajinsku sliku na, skoro na svim kanalima, skoro u svim medijama, bilo gdje, na televiziji, na radio, i to je rezultat zapravo toga. Ukrajina sama po sebi naravno ne predstavlja nikakvu ugrozu za Rusiju, a u širijem kontekstu to su odnosi između Rusije i NATO i problem paneuropske bezbednosti. Nije postojanje u stvari toga.
Može li se očekivati detant? Ajde da malo okrenemo stvari, da govorimo sa pozitivne strane. I da li do detanta već može da dođe, evo sad za nekoliko dana, 7. i 8. jula bi trebalo da se sastanu predsjednici Putin i Trump u Hamburgu na samitu G20?
Mi se puno nadamo na to, ali ja lično ne vjerujem da će biti velikih promjena, jer ipak ja se ponavljam da je kriza u rusko-američkim odnosima i ima sistemski karakter i to nije pitanje konjunkture, nego pitanje apsolutno različitih pogleda na to kako bi trebalo da se razvije svijet. Mm-hmm. I bilo bi dobro da imamo neko nešto, neko smanjenje neke detante, ali ne verujem mnogo u to.
Evo, najavljeno je da će otići ruski ambasador u Vašingtonu Sergej Kislyak, da će se vratiti u Moskvu, pa je onda malo to i demantovano, za sada je neizvesno, ali ukoliko zaista ode, kako vi procenjujete, da li je to ustupak američkoj strani ili je ambasador postao previše, kako bi se to reklo, radioaktivan zbog brojnih kontakata koje je imao sa Trumpovim ljudima iz Trumpovog tima, pa se to ispostavilo, pretvorilo u pravu aferu, a to je koštalo čak i Michaela Flynna, savjetnika za nacionalnu bezbednost. Tog položaja bili su umešani i Jared Kushner, Trumpov zet i još neki ljudi iz najužeg Trumpovog okruženja.
Ja ne bih vezala uopšte to pitanje sa politikama kao neko političko pitanje. To je ona promjena koju smo očekivali. Mi smo očekivali tu zamenu. Kislyaku još pri 3-4 godine. Znači, to bilo je razgovor o tome. Znači, nije bilo neke zvanične kandidature ko bi išao u Washington, ali ta priča već ima istoriju i to je ono, kako da kažem, tekuća zamena. Znači, tu nema ništa posebno i ne treba tražiti neko političko objašnjavanje. Za.
Da, i dolazi, barem tako je najavljeno u ovdješnjim medijima, Anatolij Antonov, koji je sada u Ministarstvu spoljnih poslova, a pre toga bio u Ministarstvu odbrane, inače visoki oficir, a zapadni mediji tvrde da će on biti još oštriji nego što je bio Kislyak.
Da, mislim da to je istina i to je tačno da bit će još oštriji, jer nažalost celi taj medijski okvir koji smo dobili, informativni rad koji imamo, on prosto treba da dođe neka jača figura, neka oštrija figura. Ja mislim da to je nažalost, jer ja se zalagam za produženje dijaloga pod bilo kakvim uslovima i da traženja nekih zajedničkih momenata, ali kad smo već krenuli baš sve stavimo na tu kartu, onda...
Možda je on u stvari odgovor i pandan Jamesu Mattisu, koji je ministar odbrane i koji je zagovornik vrlo oštrog i tvrdog kursa prema Rusiji.
Da.
Tim pre što je Bela kuća sada dala odrešene ruke Pentagonu da samostalno donosi odluke o ratovima u Siriji, Iraku, Afganistanu.
To je tako. I to je u generalnom kontekstu pitanja, to je geopolitičke igre i geopolitičke konfrontacije. Znači, kao u šahu, figure istog nivou.
Govorilo se da bi možda varnica sukoba moglo da krene iz Sirije, gde se u neposrednoj blizini nalaze vojni efektivi Rusije i Amerike. Za sada tu nema, kako bih rekao, nagoveštaja da bi moglo da dođe do nekog krupnijeg incidenta. Da li možda zato što ni Rusija ni Amerike u suštini nisu spremne na direktan vojni sukob, makar to bilo na trećem terenu?
Ja ne verujem da će doći do direktnog sukoba u Siriji, jer i mi i Amerikanci zaista razumijemo gdje su granice u Srbiji i o čemu se radi. Gdje su granice u Siriji, ja se znam. I o čemu se radi zaista, ali bit će konfrontacije, nije direktne nego indirektne i na drugim tačkama. Ja predviđam da će sljedeća tačka biti Arktika. Sigurno, ako uzmemo onaj širi kontekst.
Možda i Katar.
Možda i Katar.
Jer Rusija ima akcije u Katargasu, njihovoj energetskoj kompaniji.
Ako Trump neće imati političke snage i političke težine da se dogovori za neko usmjeravanje, onda tih sukoba bit će sve više i više.
Pomenuli ste Arktik. Kako će biti rešeno pitanje granica na Arktiku?
Ne znam.
Da li neko zna uopšte? Da li će možda to morati da se reši ratom?
Ne, ne verujem da to će biti rešeno ratom, ali sada se od toga sada se prave pozorišta, jedna velika, ogromna scena kad Amerikanci nama pokaže da mi taj prostor sa bezbednosti tačke gledišta ne kontrolišemo, jer bilo je pre neki mjesec incidenata kad je nad našim prostorom proletio onaj avion i to je očigledno pokazalo da, kažem ono, u razgovornom stilu Amerikanci nas zezaju i žele da pokaže da i oni imaju snagu tu. Ali Arktika je jedno od ključnih pitanja za budući razvoj ekonomije, ekonomskih i energetskih odnosa, tako tu će biti sukoba sigurno.
Mislite da će biti veći problem Arktik nego Ukrajina?
U nekom smislu možda.
Da li možda da se kaže da je Rusija izgubila Ukrajinu kao saveznika, ali dobila Tursku? Jer sada, posle odluke Sjedinjenih Država da naoruža sirijske Kurde i odbijanja da izruči imama Fethullaha Gulena, koga turski pravosudni organi sumnjiče za pokušaj puča, najveći broj Turaka, barem tako pišu mediji, ne vidi Ameriku kao saveznika.
Ne bih rekla da trebalo bi uporediti Ukrajinu i Tursku u smislu saveznika i u smislu značaja za Rusku federaciju i strateški razvoj. Ali ipak da, dobro, dobili smo Tursku, ali moramo da uvek pamtimo da je Turska jedan od najkomplikovanijih saveznika i za Rusiju i to je
i za
Zapad. I to je bilo očigledno u toku zadnjih 3 godine kad smo imali partnerstvo, pa onda sukob, pa onda ponovo neku vrstu partnerstva i to je jedna od osobina naših turskih partnera i to prosto moramo da držimo na umu.
Dobro, ali sada je počela gradnja, postavljene su cevi za turski tok, dakle za gasovod koji će voditi iz Rusije prema Turskoj, a možda i dalje. Dakle, što sigurno nije naišlo na dobar odjek na zapadu, Turska je jednostavno prenebregla upozorenje koje je dobijala pre svega iz Amerike, jer je to njen interes.
Da. I onaj turski tok je mogao bi postati ta jedna sigurna veza koja ne bi uticala, koja bi uticala na rusko-turski odnosi toliko da ne bi nikakvi drugi faktori mogli da se spreče razvoj tih odnosa. A to je jedan od turski tok je jedan od najbitnijih projekata za Rusku federaciju i bit će realizovan za nekih 2 godine, pa ćemo vidjeti da li Evropska unija će omogućiti produžavanje tog projekta i kako će biti, kako stvari će biti.
Govori se čak da je možda moguće i da se ostvari ono od čega se odustalo, a to je Južni tok, dakle gasovod koji bi išao do Bugarske, a zatim preko Srbije i balkanskih zemalja do Italije i Austrije.
To bi bilo sjajno, ali o tome treba da se dogovorimo sa Evropskim unijama, a tu sve zavisi od razvoja odnosa i između Rusije i Evropske unije i između Rusije i Amerike. A to je već drugo pitanje, jer ono energetsko pitanje na evropskom tržištu zauzima centralno mesto i u smislu političkih spekulacija i kontradiktornosti isto je centralno.
Marija, jer zašto može Severni tok 2, a ne može Južni tok?
Da.
Naprimjer.
U stvari nije Severni tok 2, nije Južni tok, krstili nisu energetsku politiku Evropske unije i to je više pitanje političke želje, političke volje nego je neka pravna problema.
Nastavak razgovora sa Ekaterinom Entinom, profesorkom Moskovskog fakulteta za međunarodnu politiku, emitujemo posle bloka reklama.
Eko.
Budite svedoci najvećeg rata do sada. Borba za opstanak počinje ove godine. Od 20th Century Foxa stiže Planeta Majmuna. Rat.
We will bring an end to their kind.
U bioskopima od 13. jula. Distribucija Megacom Film.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
Pusti prič. Pusti prič.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Po odlivu mozgova na prvom smo mestu u svetu. Kakva je budućnost zemlje bez najboljih? Gosti, magistar Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije i bivši rektori Beogradskog univerziteta, profesor dr. Marija Bogdanović i profesor dr. Branko Kovačević. Talasanje četvrtak od 11.05. Autorka Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Radio Beograd, prvi program, 17 sati i 34 minuta, emisija U središtu pažnje. Slušate razgovor sa Ekaterinom Entinom, profesorkom Moskovskog fakulteta za svetsku ekonomiju i međunarodnu politiku, Nacionalnog istraživačkog univerziteta Visoka škola ekonomije. U nastavku o odnosima Rusije i Srbije i prilikama na Balkanu. Napominjem da je ovaj razgovor snimljen pre intervjua premijerke Ane Brnabić, agencije Bloomberg, u kojem je ona govorila o tome kako bi se Srbija opredelila ukoliko bi morala da bira između Evropske unije i Rusije. U svetu nema baš mnogo suverenih država. Šta bi vi mislite, da li je Srbija suverena država?
Dobro pitanje. U nekom smislu jeste.
Da vam pomognem. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da su spoljnopolitički prioriteti Srbije evrointegracije i vojna neutralnost, ali to nikako neće poremetiti odnose sa Rusijom.
Dobro, to ja odlično znam, to su ponavljali zadnjih dana hiljadu puta i znači to je u stvari u prioritetima još od Tadića, ali tu je drugo pitanje, znači jedino što mi deklarišemo i jedino što se trudimo da sprovedemo, a drugo gdje ćemo opstati na kraju. I da li Srbija ima volje i slobode u okviru da ona mora biti postavljena u širi kontekst regiona i regionalne politike, da li će Srbija moći opstati suverena zemlja. Za sada izgleda da Srbi krenuli onim više suverenim putem. Kreirana je kancelarija za razvoj odnosa sa Rusijom i Kinom. Zvanično ste u pregovorima o potpisivanju zone slobodne trgovine sa Eurazijskim savezom, što ja mislim je dobro čak i nije po Srbiju, nego po potencijalnu saradnju između Evropske unije i Eurazijske unije. Vi ste deklarišite kao neutralna zemlja, ali istovremeno gledam u drugu stranu. Naprimjer, deklarisanje da ste vi neutralna zemlja. Ova teza neutralna zemlja uopšte nigde se ne ponavlja osim rezolucije Skupštine Srbije. Nje nema ni u strategiji bezbednosti, ni u drugim dokumentima. Ali istovremeno prošle godine ste potpisali ugovor sa NATO paktom. I mislim da je teoretski delimično time se srušile svoj vojni neutralni status, čak formalno. Jer ako se desi nešto, sa obzirom da svi drugi zemlje u okviru po granicama Srbije su u članstvu NATO pakta, i ako se desi nešto, ako vas NATO će zamoliti da obavi transport, onda vi prosto morate da otvorite granice, a sa obzirom na taj širi kontekst bezbednosti u regiji, to stvarno delimično ruši taj vojno neutralni status. I u tom smislu ne bih rekla da Srbija ima baš, u bezbednostnom smislu, da Srbija ima baš ono neko mesto za manevr da bude suverena. Čak jako žele toga. Ali u ekonomskom smislu, u političkom smislu, sada je baš pravi trenutak da pojači neka suverenost, samostalnost i povezivanje na više strana nego samo sa Evropskim unijom. Ali ako gledamo u kontekstu da li Srbija može u bezbednostnom smislu sprovesti nezavisnu politiku, onda sa obzirom da je sada već i Crna Gora član NATO i sada Srbija i Makedonija vjerovatno uskoro, i Srbija sada nema ni hipoteški izlaz ka moru sa učlanjenjem Crnoj Gori u NATO, onda tu prosto nema prostranstva za manevr.
Ali dolaze interesantne izjave, recimo Rose Gottemiller, zamjenica generalnog sekretara NATO-a, kaže da je moguća saradnja Srbije i sa Rusijom i sa NATO-om, i onda ona kaže, nadam se da tako isto misle i u Rusiji.
Isto tako misli i u Rusiji. Znači, pitanje učlanjenja NATO je pitanje da li će biti prevaziđena ta granica. Znači, nismo zadovoljni naravno da Srbija razvija tu saradnju sa NATO-om, ali nije zbog razvoja, nego zbog perspektive da jednog dana može postati član NATO. Ako naši partneri iz NATO gledaju da bi moglo da sarađujemo ovde zajedno, da Srbija i za 10 godina će imati mogućnost sarađivanja i sa Rusijom i u vojnom smislu i sa NATO paktom, onda smo potpuno otvoreni za to. Zato u stvari smo zalagali sa početka da mi za ovaj prostor isto odgovorni kao i Amerikanci, jer smo odgovorni kao članove kontaktne grupe i drugih struktura, odgovorni smo za svetsku bezbednost kao stalni član Saveta bezbednosti, i to je zapravo to o čemu mi pričamo, samo to je pitanje granica. Ako Srbija nije član NATO, neka ima saradnju. To je slobodan izbor.
To je sad ono pitanje, da li Srbija sedi na dve stolice ili sedi samo na svojoj srpskoj stolici?
Ja mislim da ta srpska stolica istorijski je stolica sa nekoliko noga. Tako se desilo istorijski, vjerovatno tu ima razloga i onih geografskih i kulturnih i ostalih i ekonomskih, ali to je sasvim normalno da Srbija razvija odnose na više strana, i sa Rusijom i sa Evropom i sa ruskim vojnicima i sa NATO vojnicima.
Svetom Savi pripisuju reči da je Srbija istok zapada i zapad istoka.
Da, tu se slažem, znam. Tu se slažem, dobro. To
da li je stvarno rekao ili nije rekao, to ne znamo, naravno.
Ja se slažem sa tim, da. To Srbija je zaista na granici i znači, čitava to pitanje vašeg ulaska u Evropu. Kad ste već geografski, ekonomski, politički u Evropi, je vezano verovatno za neki kulturološki, identitetski aspekt, da jednog dana postanete kao Evropljani.
A pitanje koje se postavlja već duže vremena, nekako intenzivnije u posljednje vreme, to je status Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu, i to se pitanje politizuje. U čemu je problem?
Ja mislim da suštinskog problema nema, jer taj status se pita za, kažem, nije baš za celi, nije za čitav centar, nego za određene ljudi u ovom centru. Uglavnom centar je otvoren za bilo koga, inače bilo ko može da dođe i da vidi šta se radi, o čemu se radi i kako se radi. A da dobije diplomatski status, i baš nije diplomatski, nije nego kao ambasadi, nego, nije kao diplomati, nego status tehničkih radnika koje ima u ambasadi. To su principijalno različite pozicije i principijalno različite stvari koje tražimo. Znači, kad naše zapadne sagovornike kažu da čim taj centar će dobiti status diplomatski, onda niko neće znati šta se tamo dešava, oni ne govore o čemu se radi zaista. A zaista se radi da nekoliko određenih ljudi će imati diplomatski imunitet, da neće moći biti zaustavljene, bit će obezbeđen pristup njihovim kućama, njihove privatnosti, ali to uopšte nema nikakvog odnosa sa radom centra samo po sebi. I taj status čak imaju sve, čak i Crveni krst taj status ima. I zašto bi ruski centar koji predstavlja jednu strukturu iste vrste ne bi to imao?
Po vašem mišljenju, zašto se to odugovlači?
Pa ja sam ubeđena da to je deo geopolitičke igre i deo politike izbacivanja Rusije sa ovog prostora, demonizacije Rusije, ako želite. Jer ako mi gledamo, na primjer, budžet State Departmenta za 2018. godinu, 70. strana, direktno se piše da Amerika zajedno sa Evropom mora da se uspostavi prave jačanju ruskog utjecaja u centralnoj Europi i u širem kontekstu u Euroaziji. To se direktno piše, tako mi sad vidimo realizaciju te određene politike i centar je jedna dobra tačka za realizaciju.
Na naše podsjećanje da pojedini politički krugovi na zapadu još od 19. veka Srbe vide kao male Ruse, a Srbiju kao ruskog trojanskog konja na Balkanu, profesorka Moskovskog fakulteta za međunarodnu politiku Ekaterina Entina kaže.
Da, ali mislim da je to pogrešno, jedan pogrešan pogled, jer kad mi precizno gledamo rusko-srpskih odnosi u istorijskom kontekstu, vidjet ćemo da poput prijateljstva, više iracionalnog nego racionalnog, naše državne odnose su uvijek bili pragmatični. I uopšte ne bih mogla govoriti o tome da Srbi uvijek pratili ovdje ruski interes. A posebno je, na primjer, u vrijeme Jugoslavije. Jer kad ste pregovarali...
Pogotovo za vrijeme Kraljevine
Jugoslavije. Pogotovo i za vrijeme Kraljevine Jugoslavije.
Kada je bio izraziti od strane Staljinovog Sovjetskog saveza izrazito antisrpski stav i da je takozvana srpska buržoazija optuživana za sva zla.
Onda to je jedina igra Zapada da doživljavaju Srbi na takav način. Ne bih rekla da zato ima ozbiljnih razloga, jer vjerovatno kad gledamo naši odnosi u istorijskom kontekstu, sada vjerovatno Rusi i Srbi imaju najbolje odnosi koje su imali u toku 20. veka.
Da li imate neke slične relacije između Rusa i još nekog drugog naroda, kao što je između Rusa i Srba i između Rusije i Srbije? Da li možete da nađete još neki sličan primjer? Sami ste rekli da ta ljubav je pomalo iracionalna.
Da, a takve iracionalnosti mislim da više nema nigdje. Znači, to nekako ne možeš objasniti logikom. Ali problem u tome da, znači, mi uvijek, kad pitat ćete nekog Rusa na ulici, uhvatit ćete ga i pitat ćete, znači, da li su Rusi i Srbi braća, oni reći, 100% će reći da, naravno. A ako pitat ćete nekog Rusa da li vi znate barem nešto iz srpske istorije, ako svaki drugi će reći za NATO agresiju, onda već mnogo zna o Srbiji.
Pitanje granica se malo pa se potegne barem ovdje na Balkanu. Evo sada smo imali izveštaj arbitražnog suda o pomorskoj granici između Slovenije i Hrvatske, pa je to rešeno neko srednje rešenje kojim niko nije zadovoljan izgleda. Da li će se menjati granice na Balkanu? Šta vi mislite?
Ja se nadam da ne. Ali to je pitanje
za milion dolara.
Za milion dolara i znači sada možemo samo da pravimo neke spekulacije. Očigledno da se ide ka stvaranju neki, ne bih rekla velike Albanije, ali rješavanju tih albanskih granica. To je prosto očigledno. Tu nema šta da komentarišem. I čak većina Zapada i Albance, čak i mnogi Makedonci to ne priznaju, ali mislim da to će biti neka realnost za narednih možda i nekoliko godina, ali 10-20 godina sigurno.
Do sada je važilo da su na Balkanu nerešena dva nacionalna pitanja, albansko i srpsko. Ukoliko dođe do stvaranja nekakve
samo srpsko pitanje nerešeno, a ne bih rekla da je samo srpsko. U stvari, ako gledamo baš ono precizno šta se dešava u regionu, onda možemo reći da je hrvatsko pitanje do kraja nije rešeno, jer je ostala hrvatska manjina u Bosni, kojima čak skoro direktno je bilo obećano da...
Treći entitet.
Da, treći entitet i snage to, i sve, čitav taj proces u potpunoj zavisnosti od političkih snaga koje su na vlasti u Hrvatskoj i u Bosni. A onda ako se vraćamo na to albanska pitanja, ako će ono biti rešeno onako ili ovako, faktički ili pravno, onda odmah postaje pitanje šta će biti sa Bosnom. Šta će biti sa Bosnom i Hercegovinom, koju sada mislim da je skoro svaki čovjek koji zna šta je ta zemlja, prizna da to je apsolutno nefunkcionalna zemlja i to je samo pitanje vremena šta će da se radi sa njom i onda automatski postavlja srpsko pitanje koje Zapad neće dozvoliti da bude rešeno na jedan odgovarajući Srbima način. I to je sada isto zaista jasno.
Dobro, ukoliko naravno dođe do promjena odnosa snaga velikih sila na Balkanu, moguće su različite promjene.
Moguće, ali sve to spekulacije
za sada. Ali ukoliko ne dođe do promjena odnosa snaga velikih sila, mislite da manje više ostaje status quo na Balkanu?
Tu sve zavisi od, ja lično mislim da ovdje sve zavisi od količine novca i ekonomskog utjecaja, investicija koja će doći u regionu, cijeli region. Jer ipak mi na kraju krajeva govorimo o prostim, običnim ljudima koji samo žele da žive u nekim podnosnim uslovima i tačka i da imaju neko mišljenje i vidjenje za budućnost. Sada na Balkanu, pošto Evropska unija više nema ni tog novca, ni te želje da u ekonomskom i političkom smislu razvije Balkan kao što su imala prema centralnoj i istočnoj Europi tokom 90-ih godina, onda se povukla mala sa Balkana i u ekonomskom smislu. I vjerovatno stanje, unutrašnje stanje u Evropskoj uniji neće dozvoliti da se vrate u nekom sistemskom smislu ponovo na Balkan.
Gdje vi vidite i kako vidite, hajde da se zadržimo na Balkanu, ovo posljednje što smo govorili, gdje vi vidite i kako vidite Balkan u nekom srednjoročnom periodu, dakle u narednih 20, 30, 40 godina maksimalno?
Ja vidim dva scenarija. Jedan je optimističan i za njega zalažem, a drugi je možda čak i tragičan. Onaj drugi je ako Evropska unija i svi ostali međunarodni igrači će produživati sa politikom konkurencije na Balkanu, će dozvoljavati balkanskim elitama neku vrstu balansiranja i klijentalizma, koja je sasvim obična i istorijski tradicionalna stvar za ovaj prostor, ali sada pošto su okolnosti postali jako napete, to je stvarno opasno. Pre svega za ovaj prostor. Ako hoćemo da to dozvolimo, onda moguće doći do promjena granice i do pojačanja starih i novih nacionalizma, a onda još nismo spomenuli taj islamski faktor na Balkanu koji sada postaje sve jači i jači, i zaista to je taj faktor koji predstavlja najveću opasnost za Europu. Nije Rusija, nije Turska, nego taj nekontrolisan islam koji je došao u Bosnu, na Kosovo, delimično u Albaniju. Priča je o Balkanu, nije o nekoj drugoj regiji, nego u jednoj najzapaljivoj teritoriji u Europi, a možda čak i u svijetu. A onaj drugi scenarij za koji ja zalagam je da Balkan postane ta tačka gdje bi mogao naći kompromis između velikih snaga i pre svega između Evropske unije i Rusije. Zašto to bi mogla biti tako? Prvo, znači, Evropska unija prosto mora da se smiri sa tim da je Rusija prisutna na Balkanu. Istorijski, ekonomski, kulturološki, političke i verovatno neće otići više, jer nikad neće u istoriji se ponoviti taj period početka 90-ih kad nismo imali ni političke ni ekonomske snage da svoje interese držimo u rukama. Sada već nema priče o tome, tako Rusija će biti ovdje i Rusija je spremna da bude pozitivan igrač i da igra pozitivnu ulogu u razvoj Balkana i spremni smo za mnoge kompromise na ovom prostoru, jer to ipak nije tačka našeg najbitnog interesa. Znači, najbitnije su nam odnosi sa Europom celom, Kinom, Indijom i postsovjetski prostor. Balkan ovdje se uklapa u kontekst našeg tradicionalnog spoljnopolitičkog i ekonomskog prisustva i ništa više. I tu ne treba demonizovati našu ulogu sadašnju u sve što se dešava ovdje na Balkanu. I onda Rusi su spremne za kompromis sa jedne strane, sa druge strane spremne su za saradnju i gledaju ovaj prostor kao deo buduće Europe. Sa druge strane, Europa, i ako racionalnost će pobediti, mora da shvati da ona ne može sama stabilizovati i smiriti i razviti Balkan. To očigledno dokazuje celi neuspjeh sa krizom, političkim krizom u Makedoniji, celi neuspjeh sa Bosnom i uopšte cela ta priča da su svi problemi koje su doveli do rata u bivšoj Jugoslaviji u stvari su na stolu i sad. I ako će oni to prihvatiti ozbiljno, da njima je potrebna pomoć tradicionalnih za ovaj prostor igrača, onda bi moglo doći i da kompromise sa njihove strane. Ali, nažalost, sada se ne vidi da bi taj scenarijo mogao realizovati, ali mislim da to je jedini način da ovaj prostor na kraju krajeva nađe sebe u međunarodnom okviru i unutrašnjem smislu.
Poštovani slušalci, slušali ste razgovor sa Ekaterinom Entinom, profesorkom Moskovskog fakulteta za svetsku ekonomiju i međunarodnu politiku Nacionalnog istraživačkog univerziteta Visoka škola ekonomije. Ovim je završena emisija U središtu pažnje, koju su realizovali tonmajstor Žarko Bovan, producent Branislav Jerković, urednik i voditelj Slaviša Stojković. Hvala na pažnji. Children were